sangabe yori netre buruni nu. Sran ye me fin jide, pe ba se enya meke, se ba wra be krenke, mouzik le beke be yon san, be soufita nu, ke Paul ni Barnabas, be palo be nuan, bo be ni besi akro wa dan, isi, be bo akunda be wan, Paul ni Barnabas, ni benu viemu be o Jerusalem. Bebo Jésus suma ben, beni kwen ben mediasu, be kokan nde son. Aso nou fwe me gwa be atin, be sin Fenisi ni Samari, be kan ke oyibo ma, bebo be tia juif me kati, kisi fwe nkrebe. Oma, enya me kwa, be kou jodan pa. Kebe du Jerusalem lon, aso nou fwe beni, bebo, Jésus m'a ben, beni peng ben me so benou, nan bakan sakwa nga nyamien yoma ben bakrebe. Farizi febo, be fa nyamien den sou, be vie jaoli be seke, ma, be vla bebo be kia jufu me kren, be fa moizi mlansu. Bebo Jésus m'a ben, beni peng ben me yari ke, be din de son, Kebe si akro alele bo beto nou, kye gjao sereke njamu. Ansi ke, la nyanye yimi ke, nko bo jasin fen kre bebo bete a jvip nan be fasu. Nyanye bo si sran kwa be angre nou, ofe iwa we ma beke, ofa ma ensa, bo keke wasobe nou. Abwa ekpa trabe, A fin, Jésus souvent be la fin ti, nyanye ma, be un san kwa viri. Se oti son, nzutiye, an kunde nyanye noua, bo an patro bo. Eni enanamu, ta kwe swan, swa, Jésus son fwe mo. Nama, e yo so, a fin, e bouyike, eni Jésus, iye dambo yo e, Bo, itiye epite nou, ikumbantiye epite nou yo. Be kwa nga be yalen, be gwa blin, be si be sou Paul ni Barnabas. Be kan atreni abonwa sabo nyamye yo ma, be bo be tia juif mbe nou, kre ben sou. Ke be nou atoli, ye Jacques Kousou jao sedeke, Ngamu antye, si mokan, ikpale kiki bo nyamye niya, bebo betya jufu me osun, bo opa, benu mble kuna, idmantre isun kre, nde son, oni nyamye nwa ijofwe mbe nde ntikun, afimbe kreke, emi nyamye seke, ison isin, mba, mpran David Aron, Bo, obori nye kun. Ye, ilika ngon sakiri, mpren yufle, nye kpa. Na, franga be kale, oni bebo be tia juif, bo, ndu ma obesun, be pe insi antin. Ke, opi aluluay, emi nyamye ma, frame si sason. Ison ti, mbui ke, Bebo beke a juif, bo bakaki nyamye fwen, nama emyabe. Sange ma ekre be fwake, nama be di amwen sou, nama be kunde bla botia be yi, anze bien botia be un, ye nama be di nebo ou isasun, oni nemoja. Afin, Ke opin la la fwe nou, srame o kron kwa kwa sou, bekan Moïse nden, yele ke, beken gen sababo tibe, kenten kwa, yeme swame nou. Ke oison bebo Jesus ma ben beni bengbeni asonu fu enkra bebu ya kunda ke bekunde sran viemu ka Paul ni Barnabas besu besu ma be Antioche befa Jude bo be ple Barnabas ni Silas bo enia be la fuesu be ma be proa de que nous que et bon Jésus maé et ni pengbemu et cré froid nabre amobo anti enia Antioche ni Syrie yes il ici là bon anti à juif et au amourité et qui que sans vieux bon depuis et on va bon n'a et souma ben be ko kan ndebo obo amura be sanga amwa kunda isanti e buyi akunda ene se suke e kunda sanuka Barnabas ni Paul bo era obe supal esma be amulo Barnabas ni Paul son be fabe uma yue emi Jesus Christi isanti Esuma Jude ni Silas. Be bobo, be akan ndenga ekeri wankre amu. Api, nyame wawembu ike otipake. Nama efa ndefi uka. Ike ngoti kingi suma amu. Ye ekusu ebuiso. Yeleke, na andi amuisu. Oni nemoja, oni nengo u isasun, ye, na ankunde bla botia amu yi, anze bien botia amu mu, fe, anya amu mu, saso amerika, otipa, ma nyamye nya amu su, kebe guabe ati, yebe walio, kebe ju Antioche lo, de ya sramu na bapa fwa mama be. Be kangan fwa son, ojo be kun, be wrabo be ma wagwase nti. Jude ni Silas bo, be bobo be ki nyaminu e jopwe, be kan ndekpangba, be ma be nyame apotwe, be wrabe fangan. Ke be di le nyokun, be srebe ati. Be ma be. Be o be blande. Yeah, be o. Be bo be suma be, be un lo. Sange, Silas ka lo. Paul ni Barnabas. Be ka Antioche lo. Frank Pangban, be o ka besu. Be bo emi gasin pein. Be yi nou krebe. Ke odi le nyokun, Paul se Barnabas ke, ma ekonya e nyanga, be o klonkla nga ekan emi inde mesum be osu, na e unke beti jun, Barnabas nga, be pa jambo idu mangon na sunyele Mark, sange, ke Mark ya ki be panfili lo, ose isi, bo, Wakouka ben isanti. Paul mwa nama be fe okun. Akroa dan pato be afyen. Iye gware sou be titi inu. Barnabas fa Mark. Be fu meri nou be o Kipre. Paul kousou fa Silas. Ke enya me fa be ola emi nyamye sanu ke o jina be sin yebe olio. Ongwa ngwa sirini silisi, ola asonufwa mefangan.